Բարի օր, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեփան Քյուլեն այսօր վերահաստատել է, որ ասոցացման համաձայնագիրն ու ազատ առևտրի պայմանագիրը մեկ փաստաթուղթ են և հնարավոր չէ այն կիսաստորագրել։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում պատգամավորները խոսել են Եվրամիության և Եվրասիական միության օգուտներից ու վնասներից։ Կառավարության նիստում քննարկվել է բյուջեի նախագիծը, վարչապետը շարունակում է լրություն պահպանել մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշման վերաբերյալ։ ՀՀԿ Միսկի խմբի նորանշանակ ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը երջանիկ է լինել Լեռնային Ղարաբաղում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին համարում է, որ Հայաստանը լավագույն օրինակը չէ Վրաստանի համար։ Այս թեմաների մասին առավել մանրամասն կպատմենք առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, կընթերցենք օրվա թերթերը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի ժամի վերջին նորությունները։
Այսօր Երևանում մեկնարկել է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, մամուլի համատեղասուլիսին մասնակցել է նաև Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեփան Քյուլեն, ասուլիսի մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր ՀՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ-ի նորանշանակ համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը Ստեփանակերտում հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, մանրամասները կհաղորդենք Ստեփանակերտից։ Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը այսօր կառավարության Ստից հետո լրագրողներին ասել է, թե հայկական ատոմակայանի շահագործման ժամկետը կերկարաձգվի ևս 10 տարով, մինչև 2026 թվականը։ Մովսիսյանի խոսքերով այդ ընթացքում պետք է արդեն կառուցված լինի նոր ատոմակայանը։ Նշեմ, որ հին ռեակտորով աշխատող Մեծամորի ատոմակայանի աշխատանքը մեկ անգամ արդեն հետաձգվել է։ Մեծամորի ատոմակայանը սարկոֆագ չունի, որ վթարի դեպքում փակվի ռեակտորը։ Այսօր Բիշկեկում մեկնարկել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովը, Հայաստանը ցանկանում է դիտորդի կարգավիճակ ունենալ Ռուսաստանից և ասիական մի շարք երկրներից կազմված այս կազմակերպությունում։ Բիշկեկում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Թեհրանը խաղաղ նպատակներով միջուկային ծրագրեր իրականացնելու իրավունք ունի։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի բանագնաց Լահդար Բրահիմին Ժնևում վարած բանակցություններից հետո մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել։ Նրանք հույս են հայտնել, որ Սիրիայի քիմիական զենքը միջազգային վերահսկողությանը հանձնելը կնպաստի նաև, որ անցկացվի Սիրիայի հարցով միջազգային երկրորդ համաժողովը։ Քերին և Լավրովը հայտնել են, որ այս ամսվա վերջին նրանք կհանդիպեն նաև Նյու Յորքում և հնարավոր է որոշեն համաժողովի անցկացման ժամկետները։ Աֆղանստանի արևմտյան Հերատ քաղաքում Թալիբան խմբավորման գրոհայինները հարձակում են կատարել ԱՄՆ-ի հյուպատոսարանի վրա։ Ազատություն ռադիոկայանի աֆղանական ծառայությունը հաղորդում է, որ զոհվել են հյուպատոսությունում աշխատող Աֆղանստանի թարգմանիչը, երկու ոստիկան և անվտանգության երկու աշխատակից, առնվազն 7 մարդ վիրավորվել է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Երևանում այսօր ավարտվում է Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթաժողովը։ Այդ գագաթաժողովը Հայաստանի մայրաքաղաքում էր հավաքել Եվրոպայի ընդլայնման հարցերով զբաղվող պաշտոնյաներին, ինչպես նաև բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ Արևելյան գործընկեր բոլոր 6 երկրներից։ Երևանյան այս հավաքը վերջին հանդիպումն է նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալի Արևելյան գործընկերության առանցքային գագաթաժողովից առաջ, որտեղ սպասվում է, որ մի շարք երկրներ բեկում կարձանագրեն Եվրամիության հետ իրենց հարաբերություններում և կստորագրեն կամ կնախաստորագրեն Եվրոպայի հետ ասոցացման և ազատ առևտրի համաձայնագրերը։ Հայաստանը ևս գրեթե 4 տարի Եվրոպայի հետ բանակցություններից հետո անհամբեր սպասում էր նոյեմբերին տարիների աշխատանքի արդյունքները քաղելուն, սակայն գագաթաժողովից մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի նախագահը Նովո Օգարյովոյում հայտարարելով մաքսային միությանը միանալու որոշման մասին փաստորեն Վիլնյուսում Եվրոպայի հետ հարաբերությունները խորացնելու Հայաստանի հնարավորությունները հասցրեց գրեթե զրոյի։ Թեև հանրապետական որոշ շրջանակներ պնդում են, որ մաքսային միության հետ կարելի է համատեղել Եվրոպական ասոցիացիան համաձայնագիրը, սակայն այսօր Երևանում Ստեփան Քյուլեն մեկ անգամ ևս կրկնել և հաստատել է, Հայաստանը Վիլնյուսում շանսեր չունի, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եվրամիության հանձնակատարը չի կարծում, որ նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին Հայաստանի հետ որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Եվրամիության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն, մասնարոպես պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե հնարավոր է մինչև նոյեմբեր մշակել մի նոր փաստաթուղթ, որը կստորագրվի գագաթնաժողովում։ «Ես շատ թերահավատ եմ, թե կկարողանանք մինչև Վիլնյուսյան գագաթնաժողով ինչ-որ բան հասցնել»։ Խոսքը շատ լուրջ պարտավորություններով իրավական փաստաթղթի մասին է, այնպես որ ես հույս ունեմ, որ Վիլնյուսի գագաթնաժողովը կծառայի որպես այս գործընթացի մեկնարկ», ասաց Ֆյուլեն։ Ինչ վերաբերում է ասոցիացման համաձայնագրին, ապա հանձնակատարը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, թե սա երկու պայմանագիր չէ, բաղկացած խորը և համապարփակ ազատ առևտրի և ասոցիացման համաձայնագրերից, սրանք մեկ ամբողջական պայմանագրի երկու բաղադրիչներ են, որոնց շուրջ իրենք բանակցել են հայ գործընկերների հետ։ Ասոցիացման համաձայնագիրը և ազատ առևտրի պայմանագիրը կապված են միմյանց հետ, դուք չեք կարող դրանք տարանջատել», ասաց հանձնակատարը։ «Ես եկել եմ լսելու մեր հայ գործընկերների ցանկություններն ու նախապատվությունները, և եթե նրանք ցանկանում են ունենալ նոր իրավական շրջանակ, որը հնարավորություն կտա առաջ տանել մեր հարաբերությունները, մենք ուրախ կլինենք այդ գործընթացի մաս կազմել», ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցի ասաց հանձնակատարը։ Շտեֆան Ֆյուլեն իր ելույթում կրկին ընդգծեց, որ Եվրամիությունը հավատարիմ է մնում Արևելյան գործընկերության բոլոր 6 երկրների հետ շարունակել համագործակցությունը։ «Մեր մտադրությունները և քաղաքականությունը հստակ են, թափանցիկ և կանխատեսելի. Վիլնյուսում կայանալի գագաթնաժողովը կարևորագույն մի գործընթաց է, որը մեր գործընկերներին առաջարկում է ունենալ այն գործիքակազմը, որը հնարավորություն կտա մեր գործընկերներին բարեփոխել իրենց քաղաքական համակարգը և արդիականացնել տնտեսությունը. Դրանից կշահեն ինչպես մեր գործընկերները, այնպես էլ մեր այլ հարևանները. Մենք ոչ թե պատնեշներ ենք ստեղծում, այլ նախապայմաններ, որպեսզի Լիսաբոնից մինչև Վլադիվաստոկ ազատ առևտրի գոտի ստեղծվի», ասաց Շտեֆան Ֆյուլեն, ընդգծելով, որ այս ճանապարհին կարևոր է հարգել բոլոր գործընկերների կարծիքները և Ռուսաստանի կողմից սպառնալիքները անընդունելի են։
Մինչ այսօր Շտեֆան Ֆյուլեն հայտարարում էր, որ Հայաստանը մաքսային միությանը միանալու իր որոշման պայլևս չի կարող Վիլնյուսում եվրոպական ինտեգրման փաստաթղթերը ստորագրել, Հայաստանի ազգային ժողովում քաղաքական ուժերը ճեպազրույցների ընթացքում կրկին քննարկում էին, թե որ քաղաքական կուրսն է Հայաստանի համար առավել հարմար։ Խորհրդարանից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Օրինաց երկրի խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի Ռուսաստանում բնակվող բարեկամներն ու ազգականները ուրախացել են, երբ լսել են, որ Հայաստանը պատրաստվում է միանալ մաքսային միությանը։ Այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցի ընթացքում անկեղծացավ պատգամավորը, վստահեցնելով, որ սա բխում է նախ մեր երկրի և իհարկե Ռուսաստանում ապրող հայերի անվտանգությունից։ Իհարկե, Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմական դաշնակիցն է, չբացառելով սա, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նայարը Զոհրաբյանը, սակայն դիլետանտություն է համարում որոշ պաշտոնյաների այն հայտարարությունները, թե «դուք դա չգիտեիք»։
«Մենք գիտեինք, այդ դուք չգիտեիք, Բարգավաճ Հայաստանը չէր այդ բանակցություններ վարողը, ժառանգությունը կամ հակը չէր, դաշնակցությունը չէր»։
Ինչպես հասկանանք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների պատրաստակամությունը նախաստորագրել Վիլնյուսում ասոցիացման համաձայնագիրը, երբ մի շարք եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այնալևս օրակարգից դուրս են համարում, ավելին պնդում են, որ մեկը մյուսին հակասում է։ Եվրոպացիները պնդում են, որ հնարավոր չէ առանձնացնել տնտեսական համագործակցությունը քաղաքականից։ Այս հարցերի պատասխանը փորձեցինք ճշտել ազգային ժողովի բոլոր խմբակցություններից։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը կարծում է, որ սա ընդամենը եվրոպացիների կարծիքն է։
Եթե ասում եմ «եվ, եթե մի ուրիշ տեղ էլ «եվի» խնդիր լինի, որ մեր պետությանը անհրաժեշտ է, այդտեղ էլ պիտի փորձենք որոշակի համագործակցություններ ունենալ»։
Օրինաց երկրից էլ ասում են, թե կյանքը ցույց կտա և հույսը դնում են մեր դիվանագետների վրա։ Մինչդեռ կոալիցիա չկազմող խմբակցություններն այնքան էլ լավատես չեն այս հարցում, եթե կար կասկած, ով էր ստիպում այսքան տարի բանակցել Եվրամիության հետ, հարց են բարձրացնում ԲՀԿ-ականները։
Փորձեցինք մեր իմիջը։
Տնտեսական և քաղաքական փող կապակցվածությունից առանձնանալ չենք կարող, համաձայնելով եվրոպացի պաշտոնյաների հետ, ասում էր «Հոյիդա» խմբակցությունը ղեկավարող Արմեն Ռուստամյանը։
Աշխարհաքաղաքական նոր բևեռի մաս կազմելու կամ չկազմելու հետի հետ կապված։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը մաքսային միությունով սկսելով, գնալով Եվրազես, հասնելու Եվրասիական միության, որը քաղաքական միավոր է։
Մեր դիվանագետները պետք է 4 տարի բանակցելուց հետո ոչ թե ուղին փոխեն, այլ փորձեն Եվրոպայի դուրը բաց պահել։ Լրագրությունից մեր հարցին ի պատասխան ասաց Թևան Պողոսյանը. Այդքան փող ծախսվեց 4 տարիների ընթացքում ու արդյունքում հայտնվեցինք անորոշ վիճակում, ասում է Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Արամ Մանուկյանը, իսկ անորոշությունը ըստ Մանուկյանի ամենամեծ դժբախտությունն է։
Մինսկի խմբի ԱՄՆ նորանշանակ համանախագահ Ջեյմս Վորլեքը այսօր Լեռնային Ղարաբաղում է։ Ես նշեմ, որ ամերիկացի դիվանագետը համանախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո իր առաջին այցն է կատարում տարածաշրջան, արդեն եղել է Բաքվում եւ Երևանում, հանդիպումներ է ունեցել երկու երկրների իշխանությունների հետ, նրանց փոխանցել է ԱՄՆ նախագահի ուղերձը նոր թափ հաղորդել խաղաղություն հաստատելու գործընթացին։ Այսօր Վորլեքը հայտարարել է, որ երջանիկ է լինել Լեռնային Ղարաբաղում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Եակո Մինսկի խմբի նորանշանակ ամերիկացի համանախագահն այսօր Ստեփանակերտում հայտարարել, թե երջանիկ է գտնվելու Լեռնային Ղարաբաղում։
I appreciate very much the opportunity to see beautiful Nagorno-Karabakh.
Ես իրոք երջանիկ եմ, որ կարողացա այցելել ձեր շատ գեղեցիկ երկիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ շուրջ 2 ժամ տևած հանդիպումից հետո հայտարարեց Ջեյմս Վորլեքն իր խոսքերով Լեռնային Ղարաբաղում էլ լսելու, սովորելու, ճանոթանալու բոլոր կողմերի կարծիքներին։
With everyone I meet on this visit, I want to look ahead and find a realistic path towards a durable settlement.
Բոլոր հանդիպումների ժամանակ ուզում եմ մի քայլ առաջ նայել եւ տեսնել, թե ինչ հնարավորություններ կան ավելի կայուն խաղաղության հասնելու համար, ասաց ամերիկացի համանախագահը։ Նախկինում Պետ Դեպարտամենտի Եվրոպական անվտանգության եւ քաղաքական հարցերով բյուրոյի տնօրենի ու Բուլղարիայի ՄՄՆ դեսպանի պաշտոնները զբաղեցրած Ջեյմս Վորլեքն այս օգոստոսի սկզբին նշանակվեց Եակո Մինսկի խմբում համանախագահ եւ սա նոր կարգավիճակով ամերիկացի դիվանագետի առաջին այցն է տարածաշրջան։ Ամերիկացի համանախագահն ով Ստեփանակերտ է ժամանել 3 երեկոյան, իր Թվիտերի էջում այդ մասին շտապել է հաղորդագրություն թողնել, որտեղ ասվում է. Ղարաբաղ հանդիպում բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ եւ շփման գծի դիտարկում, մասնավորապես բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ձևակերպումն անմիջապես եւ հարուցել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսնակի եւ այլ օկտատերերի զայրույթը, ինչին ամերիկացի դիվանագետը չի արձագանքել։ Միևնույն ժամանակ Ջեյմս Վորլեքը Ստեփանակերտում հայտարարում է կողմերի միջև խաղաղության հասնելու փոխվստահություն հաստատելու հնարավորությունների մասին.
If there is going to be a lasting peace in the region, we need to develop trust, understanding and security among everyone who lives here.
Մեր հիմնական առաքելությունն է կողմերի միջև շփման խողովակների բացումը։ Եթե իրոք մենք կարողանանք հասնել վերջնական խաղաղության, բնական է, որ պիտի զարգացնենք փոխվստահությունը բոլոր այն մարդկանց միջև, ովքեր ապրում են այստեղ, ինչպես նաև ապահովել նրանց անվտանգությունը, հավելել է ամերիկացի համանախագահը, ով լրագրողների հետ հանդիպումից հետո շտապեց մասնակցել շփման գծի դիտարկմանը։
Ստեփանակերտից վերադառնանք Երևան։ Հայաստանի ընտրած քաղաքական ուղու հարցը այսօր թիվ 1 խնդիրն է։ Եվրոպա թե Եվրասիա երկընտրանքի վերաբերյալ իրենց կարծիքը արտահայտում են, թվում է, թե բոլորը՝ քաղաքական գործիչները, գործարարները, արվեստագետները, սակայն դեռ լուրը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Թեև հայտնի է, որ դեռ մի տարի առաջ նա անիմաստ էր համարել Մաքսային միությանը միանալը եւ անգամ հայտարարել, որ Մաքսային միության հետ ընդհանուր սահմանների բացակայության պարագայում դա լրացուցիչ խնդիրներ կառաջացնի Հայաստանի համար։ Տիգրան Սարգսյանը այսօր վարում էր կառավարման նիստը, սակայն դրա ընթացքում անգամ բարձ չի ասվել Հայաստանի համար ճակատագրական այս ընտրության վերաբերյալ, հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Սեպտեմբերի 17-ից վարչապետի մոտ անցկացվելու են 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի քննարկումները։ Նախագծի նախնական տարբերակով 2014 թվականի բյուջեի եկամտային մասը կկազմի ավելի քան 1 միլիարդ 145 միլիոն դրամ, ինչը նախորդ տարվա բյուջեի եկամտային մասից ավելի է 113 միլիոն դրամով։ Հաջորդ տարվա բյուջեի ծախսային մասը ավելի քան 1 միլիարդ 272 միլիոն դրամ է։ Նախորդ տարվա բյուջեի նախագծում հաստատված ծախսային մասից 120 միլիոն դրամով ավելի։ Նկատենք, որ եկամտային մասի 1 միլիարդ 145 հազարի 96%-ը կազմում են հարկային եկամուտներն ու պետական տուրքերը։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանը խնդրեց, որ մինչև բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի քննարկումները ներկայացվի տեղեկատվություն հարկային եկամուտների գծով հաշվարկների մանրամասների վերաբերյալ։
Քանի որ մեր կոմիտեի վրա կատարվել է հարկային եկամուտների վերլուծություն եւ կանխատեսում 2014 թվականի հաշվառելով նաեւ տնտեսական աճի ցուցանիշները եւ արդյունքները եւ արդյունքները երկանորեն տարբերվում են այս դրված նախնական ցուցանիշից։
Հաջորդ տարվա բյուջեով ըստ ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանի սպասվում է նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում։ Ինչ վերաբերում է ՊԵԿ-ի ու բյուջեի նախնական տարբերակում ներառված հաշվարկների էական տարբերությանը, ապա ֆինանսների փոխնախարարի խոսքով.
Միգուցե իրանք ավելի օպտիմիստ են, թվերը չեն ներկայացրել, կներկայացնեն, ես ձեզ կասեմ, զեկուցեմ։
Հաջորդ տարվա բյուջեի միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործման մասին լրագրողներից մեկի հարցին Պավել Սաֆարյանի պատասխանը հետևյալն էր.
Մտավախություն չկա, որ մի սցենարը դիարվեցին, բյուջեն կթալանեն, կլավեն։
Բյուջեի թալանի եւ չգիտեմ բյուջեի կազման հետ դրանք նույնական բաներ չեն, այսինքն մենք սովորաբար բյուջեն
ֆինանսում ենք, թալանում են ուրիշները։
Չէ, ես այդ չեմ ուզում ասել։ Մենք հիմա խոսում ենք պետական բյուջեի նախագծի կազման մասին։ Թալանի մասին մենք ժամանակ կունենանք քննարկելու, այնտեղ վերահսկիչ պալատն ներկայացնում, չստուգող մարմիններ, ես ստուգող մարմին չեմ։
Սաֆարյանի խոսքով հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակում հաշվի չի առնվել մաքսային միության անդամ դառնալու դեպքում բյուջետային եկամուտները կավելանան, թե կպակասեն։ Նիստից հետո էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանն էլ ասաց, թե ատոմակայանի շահագործման ժամկետը կերկարաձգվի ևս 10 տարով։
Եվրասիական միության հրանկարի մասին բավական կոշտ է արտահայտվել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին իր նստավայրում ընդունելով ուսանողներին։ Վրաստանի նախագահը մասնավորապես պնդել է, որ Հայաստանն այս դեպքում լավ օրինակ չէ Վրաստանի համար։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվրասիական միությունն այնտեղ է, որ սկսվում է համատարած կոռուպցիան, օլիգարխների իշխանությունն ու փողոցներում թափված աղբը։ 3-3 Grand Tbilisi-ում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Միխայել Սաակաշվիլին։ Վրաստանի նախագահը ծավալուն հայտարարությամբ հանդես եկավ այն բանից հետո, երբ երկրի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայության հատված հարցազրույցում շաբաթօրը չբացառեց, թե Վրաստանը մի օր կարող է անդամակցել Եվրասիական միությանը։ Վարչապետ Իվանիշվիլին խախտեց վրացական քաղաքականության գլխավոր տաբուներից մեկը, դա իհարկե նրա որպես ընտրված պաշտոնյայի իրավունքն էր, բայց իրականություն նրանից չի փոխվում։ Մենք կրկին վիճում ենք մի խնդրի շուրջ, որի վերաբերյալ քաղաքական ուժերը կարծես վաղուց արդեն լիակատար փոխհամաձայնության էին եկել։ Մենք կրկին վիճում ենք Վրաստանի աշխարհ քաղաքական կողմնորոշումների մասին։ Երբ ես խոսում էի Վրաստանի արտաքին քաղաքականության հայկականացման մասին, հենց դա նկատի ունեի։ Հայաստանը մեր բարեկամ պետությունն է, սակայն Երևանը որոշեց անդամակցել մաքսային միությանը, կարող եմ միայն ասել, որ դա Վրաստանի համար լավագույն օրինակը չէ, նշում է Սաակաշվիլին։ Վրաստանի նախագահը համոզված է պաշտոնական Մոսկվան ինտեգրացիոն պրոցեսների խթանման միջոցով ցանկանում է հետ բերել խորհրդային ժամանակաշրջանը։ Պուտինի և նրա շրջապատի համար Եվրասիական միությունը խորհրդային միության նոր տարբերակն է։ Այդ նախագծի միջոցով նրանք ցանկանում են կանխել մեր առաջընթացը դեպի ՆԱՏՕ և Եվրոպական միություն, նշում էր Սաակաշվիլին, համոզմունք հայտնելով, որ Եվրասիական միությունը երեք վայրն է։ Եվրասիական հասարակությունը համատարած կոռուպցիան է, իշխանության կողմից հանրությանը ներկայացվող հաշվետվությունների բացակայությունն ու ճնշումը փոքրամասնությունների վրա։ Եվրասիան բանտարկված ընդդիմախոսներն են ու փողոցում պպզած տղաները, օլիգարխիկ տնտեսությունն ու փողով ստացվող վարորդական իրավունքները, նշում էր Վրաստանի նախագահը։
Այսօրվա թերթերը ևս քննարկում են Հայաստանի բարդ երկընտրանքը Եվրոպայի և Ռուսաստանի միջև, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, ըստ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության վարած վիճակագրության, Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականից Հայաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո աշխատանքային և պաշտոնական 32 այց է կատարել Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվա։ Եթե գումարենք այդ ընթացքում նրա կատարած բոլոր այցերը եվրոպական երկրներ, ԱՄՆ, Չինաստան և հարևան Վրաստան և Իրան, ապա դա չի կազմի նրա Մոսկվա կատարած այցերի նույնիսկ կեսը։ Ակնհայտ է, որ իր պաշտոնավարության 5.5 տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը Մոսկվա մեկնել է կարծես աշխատանքի, երևի այդ հաճախականությամբ նույնիսկ Ռուսաստանի գուբերնատորները չեն լինում Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, ընդգծում է հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը գրում է, եթե Եվրամիության նպատակը իրապես գործընկերությունն է, ապա շրջահայացությունը պետք է, որ գերակայի և ի վերջո կգտնվեն համագործակցության որոշակի լուծումներ։ Այս տեսանկյունից կարելի է կանխատեսել, որ Եվրամիության հետ Հայաստանի խոսակցությունը ծանր է լինելու, բայց ոչ ապարդյուն, հուսադրում է մեկնաբանը։ Ժողովրդի փոխանցումը սեպտեմբերի 29-ին Սյունիքի մարզում կայանալիք ազգային ժողովի լրացուցիչ ընտրություններում հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված Արմեն Կարապետյանը իր շրջապատին հայտարարել է, որ ինքն արդեն ընտրված թեկնածու է և անիմաստ է անգամ 1 դրամ ծախս անելը։ Դրա համար էլ անգամ նախընտրական քարոշչություն չի իրականացնում, նշում է թերթը։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Տաթևիկ Լազարյանը, հետևեք օրվա իրադարձություններին մեր ռադիո եթերում և մեր ինտերնետային կայքերում 3w.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։